የቀኒና ምንያ እዚ ረዲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ሶማል መሬት ዝስእን ዘሎ ኣልሸባብ ውሑድ ኣተዋጋእቱ ብዝፍፅሞ መጥቃዕትታት ብዛዕባ ዝፈጥሮ ፅዕንቶ ትኩረት ይብሎም ከምቲ ኣብዝ ሓለፈ ሚያዝ ዓሰርተታት ሰባት ዝቐተለ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኬንያ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ጋሪሳ ዝተፈፀመ ዓብዪ መጥቃዕቲ ዝበሉ ሙስሊም መንእሰያት ምብራቅ ኣፍሪቃ ተመሳሳሊ እስትራቴጂ ክጥቀሙ ውን ይፅዋዕ ኣሎ ኣልሸባብ መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ተወሳኺ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ሓደ ስዋሂልኛ ብዝዛረቡ 50 ተዋጋእቲ ተኸቢቡን ጸሊም ተኸዲኑን ኣብ ዘስምዖ ናይ 21 ደቃይቕ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ቁፅሪ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ናብ ሓደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣሚኑ ኣሎ እንተኾነ ግን ኣብቲ ቪድዮ ዝርአ ኬንያዊ መራሒ ኣልሸባብ ኣሕመድ ኢማን ዓሊ ከምዚ ክብል መልእኽቲ የመሓላልፍ
ውተስኪያ ማሊያ ዚናፋኞ እንዳኒያ ሞጋዲሹ
ንሱ ከምዚ እዩ ዝበለ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ኣሕዋትና ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝተዋፅኡ ወታደራት እሞ ኸዓ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ሓገዝ እናረኸቡ ኣብ መቓድሾ ዝሰዓሩሉ ስርሒት ምፍጻሞም ክንደይ ግዜ ኢና ሰሚዕና ውሑዳት መናእሰይ ዝደለይዎ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም ይብል ኢማን ብዛዕባ ዝተወሰነ መጥቃዕቲ ይዛረብ እንተሃልዩ ንጹር ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ሰበ ስልጣን ስለያ ሶማልያ ዝስልጥኑሉን ኣብ መቓድሾ ዝርከብን ወታደራዊ ቐጽሪ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ እቶም ናዕበኛታት ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ብሩንዳውያን ወታደራት ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ንዝነቈጥሉ መደብር ብምጥቃዕ ን30 ወታደራት ቐቲሎም ነጻ ተንታኒ ዓብድዋህብ ሼክ ዓብድልሳማድ እቲ ሓድሽ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ንዝተደናገሩ መናእሰይ ዝዓለመ እዩ ይብል
እዚ ሰብ እዚ ናይ ተዋጋእቱ ሞራል እዩ ዘለዓዕል ዘሎ ሓቂ እዩ መሬት ምስኣኖም ኣብ ኩናት ተዋጋእቶም ምማቶም ኣሚኑኣሎ ይኹን እምበር ትዕግስቲ ንክገብሩ ዓወት ቀሪባ ከም ዘላ ኩሎም ሽግራት ኣብ ቀረባ ከም ዝፍትሑ ብምዝራብ እዩ ናይ ተዋጋእቱ ስምዒት ዘለዓዕል ዘሎ
ተሮሪዝም ሪሰርች ኤን ኣናሊሲስ ኮንሶርቲዮም ናይ ዝተባሃለ ትካል ምርምርን ትንተናን ግብረ ሽበራ ሓላፊት ዝኾነ ጃዝሚን ኦፐርማን ግን ምስዚ ኣባህላ እዚ ኣይሰማምዓን
ኣልሸባብ ከም ወትሩ ኣብ ጽኑዕ ባይታ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ ቪድዮን ነቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብን እንተርኢና ዝተዛነየ ወይ ታህዋኽ ዘይብሉ ዕጉስ ሰብ ኢና ንዕዘብ ጽቡቕ መንፈስ ዘለዎም ተዋጋእቲ ኢና ንዕዘብ ዘለና ብትዕግስቲ መልእኽቲ ከም መሓላልፍ ከሎ ኢና ንርኢ ኩሉ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቁፅፅሩ ከም ዝርከብ እንታይ ከም ዝሰርሕ ዝፈልጥን ዝኾነ ስግኣት ዘይብሉን ኣልሸባብ ኢና ንርኢ ካብቲ ቪድዮ
ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ክሳብ ሶማልያ ኣብ ዝዘልቕ ናይ ኬንያ ቦኒ ጫካ ወይ ዱር ንዝተሓብአ ኣልሸባብ ንምፅራግ ኣብ ቀረባ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ኣለዉ ኬንያዊ ኣዛዚ ኣልሸባብ ግን ንነዊሕ ኩናት ከም ዝተዳለወ ይገልጽ
ነሳኢዚ ማካፊሪ ወናጁዋ ቱኮንዳኒያ
ኣብ ውሽጢ ኬንያ ከም ዘለና ይፈልጡ ኣበየናይ ጫካ ከም ዘለና ይፈልጡ ምስ ኣጽዋሮም ናብቲ ዱር ይምፁ መን ብሂወቱ ይምለስ እዩ መመዘኒ ዓወት እዩ ዝበለ ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ ኣልሸባብ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ንዘለዎ መንግስቲ ካብ ስልጣን ንምውራድ ይዋጋእ መንግስቲ ሶማልያ ካብ ኬንያ ኢትዮጵያ ብሩንዲ ኡጋንዳን ጅቡትን ዝተዋፀአን 22,000 ወታደራት ብዝሓቐፈን ሓይሊ ሓለዋ ይግበረሉ